63.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt ESF fondu administrēšanā iesaistīto ELM institūciju un ELM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētība par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem, un nodrošināt horizontālā principa vienlīdzīgas iespējas politikas koordinēšanu un efektīvu integrēšanu kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai, galvenās aktivitātes, īstenot projektus, tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā 2. kārta numura 10.1.2.018 EP007, horizontālā principa vienlīdzīgas iespējas koordinēšanas funkciju nodrošināšana labklājības ministrijā 2. kārta numura 10.1.3.018 EP010, apakšprogrammas izpildītājs, ELM. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 183, 114, 586, 551, 398, 144, kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 397, 537, 789, 807, 300, 98, 144 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 217,1, 32,7, -100,0 atlīdzība, euro 192, 689, 108, 426, 118, 750 vidējais amata vietu skaits gadā 3,133 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 0,2491,630,11,83,298,6 piezīmes, vienu projektu ietvaros darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 580, 651, 398, 144, 189, 807 TSK, ilgtermiņa saistības 580, 651, 398, 144, 189, 807 projekta tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā 2. kārta numura 10.1.2.018 EP007 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas divi amata vietas un 2021. gadā palielinātas divi amata vietas 493, 693, 758, 474, 235, 216 projekta horizontālā principa vienlīdzīgas iespējas koordinēšanas funkciju nodrošināšana labklājības ministrijā 2. kārta numura 10.1.3.018 EP010 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazināta viena amata vieta un 2021. gadā palielināta viena amata vieta 86, 961, 32, 375, 54, 591.